Northern Kenya, His Excellency Ambassador Rachel Omamo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na vilevile 107.8 Mombasa, Kenya, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, bila kuacha 104.3 Kigali, Rwanda. Ninawakaribisha hivi leo, jina langu Harrison Kamau. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi. Zaidi ya watu 200,000 wamekimbia makwao tangu mapigano yaanze katika Jamhuri ya Afrika ya Kati kufuatia uchaguzi wa mwezi Disemba mwaka jana ulioibua utata. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR limesema. Msemaji wa shirika hilo Boris Cheshikov amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva, Uswizi, kwamba karibu nusu ya hao waliofurushwa makwao wametorokea nchi jirani ya DRC. Jeshi la Jamhuri ya Afrika ya Kati likishirikiana na lile la ujumbe wa Umoja wa Mataifa, Russia na Rwanda wamekuwa wakikabiliana na waasi wanaotaka matokeo yaliyotangazwa ya uchaguzi huo uliofanyika tarehe 27 mwezi jana yafutwe. Kufuatia uchaguzi huo, Rais Faustin Archange Touadera alitangazwa mshindi. Nchi hiyo imekabiliwa na misukosuko kadhaa tangu mwaka 2013 ambapo aliyekuwa rais wa wakati huo Francois Bozize aliondolewa mamlakani. Kituo cha kitaifa cha kudhibiti na kuzuia magonjwa hapa Marekani kimewaagiza Wamarekani wote wanaotumia usafiri wa umma kuvaa barakoa kama sehemu ya juhudi za serikali za kukabiliana na kuenea kwa virusi vya korona. Agizo hilo ambalo litaanza kutekelezwa Jumatatu wiki ijayo linawataka watu wote wanaoabiri ndege, treni, mabasi na kadhalika au wakiwa kwenye vituo vya usafiri katika sehemu zote ndani ya mipaka ya Marekani kuvaa barakoa. Haya yanajiri huku wasiwasi ukiendelea kutanda hapa Marekani kuhusu aina mpya ya virusi vya korona ambavyo vinaelezwa kuwa na uwezo wa kusambaa kwa urahisi kuliko virusi vya awali. Wakati huo huo, mkurugenzi wa CDC Daktari Rochelle Walensky ametia saini agizo la kuongeza muda kwa agizo lingine la awali kuwawezesha wapangaji kuchelewesha ulipaji wa kodi ya nyumba kwa sababu ya hali ngumu ya maisha iliyosababishwa na janga la corona. Ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona limeendelea kuripotiwa katika nchi mbalimbali duniani huku aina zingine za virusi hivyo zikiendelea kuibuka, hali ambayo imesababisha kurejelea tena masharti makali ya kujaribu kudhibiti virusi hivyo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika la chakula duniani WFP limesema linaimarisha mpango wake wa kutoa msaada kwa watu waliofurushwa makwao baada ya mapigano ya kikabila magharibi na kusini mwa Darfur nchini Sudan. Kwa mujibu wa WFP, mapigano hayo ya hivi karibuni yamesababisha takriban watu 100,000 kukimbia makwao. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswizi, msemaji wa WFP Thompson Firi amesema takriban wakimbizi 70,000 wamekusanyika katika vituo 70 katika mji wa Jeneina magharibi mwa Darfur, na shirika hilo limeanza programu ya mgao wa chakula kwa matumaini kwamba litawafikia watu wapatao 40,000 katika vituo 30 kati ya vituo 71 kwa haraka. Siri ameeleza wasiwasi kwamba kwa sababu ya hasia zinazoendelea, kilimo pia huenda kikaathiriwa pakubwa na hivyo kuongeza haja ya misaada zaidi, amesema iwapo wakulima watashindwa kupanda au kuvuna mazao katika msimu huu wa sasa, itakuwa ni vigumu kufanya hivyo wakati mwingine. Kadhalika, WFP inasema kwamba mifugo imeendelea kuathiriwa mno na hasia hizo, na kwamba familia maskini ndizo zinazoishi katika hali ya wasiwasi mkubwa. Na jeshi la Myanmar limesema litailinda na kuifuata katiba ya nchi. Kauli hiyo imetolewa siku moja baada ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na balozi za mataifa ya magharibi nchini Myanmar kugusia uwezekano wa kuingilia kati Myanmar kijeshi. Jeshi limekuwa likidai kuwa uchaguzi wa Novemba mwaka uliopita ulikuwa na udanganyifu. Wachambuzi wanasema kauli hiyo ya leo Jumamosi huenda ikapunguza wasiwasi uliokuwepo kwamba jeshi hilo lingejaribu kufanya mapinduzi. Myanmar imekuwa ikiongozwa na jeshi kwa miaka 49 tangu baada ya mapinduzi ya mwaka wa 1962. Mivutano ya kisiasa ilipamba moto wiki hii pale msemaji wa jeshi alipokataa kubadilisha kauli yake kuhusu mapinduzi kabla ya kikao cha kwanza cha bunge wiki ijayo, na kuonya kwamba vikosi vya usalama vitachukua udhibiti wa nchi iwapo malalamiko ya wizi wa kura hayatashughulikiwa ipasavyo.
Maswali na majibu. Hamjambo, karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni mimi Abdul Shakur Abud na hodha wako hii leo, basi nikishirikiana na Sunday Shomari kuweza kusoma barua zenu. Basi karibu tena, na Sunday, karibu katika kipindi baada ya muda mrefu hivi.
Asante sana Abdul Shakur Abud, ama kwa hakika ni muda mrefu kweli kweli. Hili janga la corona ama kwa hakika ni shughuli, sio mchezo. Na ninaona wasikilizaji wetu ama kwa hakika wanachangamka kweli kwenye kurasa wetu wa Facebook. Kwa hiyo shukrani sana kwa wasikilizaji wetu.
Ninawapa pongezi na kuomba washiriki zaidi sana. Basi nani alibahatika kwa hii leo kutufungulia uwanja?
Basi alibahatika hii leo kufungua kipindi hiki ni wewe Kikalabu Aigle Laureses. Majina ya Kifaransa haya, shukrani, unajua bora zaidi kuliko mimi. Kwani unasema upo Kirumba, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unauliza nani aliyeunda mtandao wa Facebook na iliundwa mwaka gani? Kwa hakika mtandao ulibadilisha kabisa maisha binadamu na kutuletea chombo kipya cha mawasiliano. Haya, Shakuru, unasemaje?
Kwa kweli, kulingana na vitabu vya historia, watu walioanzisha ukurasa wa Facebook ni Mark Zuckerberg pamoja na wanafunzi wenzake wane: Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz na Chris Hughes. Walianzisha ukurasa wa Facebook mwaka 2004 mwezi Februari walipokuwa chuo kikuu cha Harvard hapa Marekani, kwa lengo la kuwasiliana kati ya wanafunzi wa chuo hicho. Lakini mara moja ukurasa ulisambaa kwenye mtandao wa dunia www na kuwa chombo cha kuwasiliana kwa watu wote na kuwa biashara kubwa sana kwa watu hao. Hivi sasa Facebook ni mojawapo ya makampuni makubwa ya teknohama na tajiri duniani, ikiwa na pato la zaidi ya dola bilioni 70 kulingana na ukurasa wake wa utawala kwa mwaka 2019. Matumizi yake ni karibu dola bilioni 23.9 kwa mwaka. Mapato yake yanatokana na matangazo ya biashara. Wenzake wote Zuckerberg wameondoka katika usimamizi wa kampuni, na Zuckerberg amebaki kuwa msimamizi mkuu mtendaji wa kampuni hiyo, ambayo hivi sasa imechukua umiliki wa Instagram, Messenger, WhatsApp na Oculus VR. Makao makuu ya Facebook yako Menlo Park huko California. Basi kwa ufupi, haondo watu na historia fupi tu ya Facebook ambayo kila mtu takriban duniani ana anwani katika ukurasa huo.
Naam, sasa zamu ni yake Martin Petro Ngokolo akiwa Geita kule Tanzania. Anauliza yule mcheza filamu mashuhuri wa Kikomando, Van Damme. Naam, filamu za Kikomando, huyo alizaliwa lini na yuko wapi? Ya, anamtaja Jean-Claude Van Damme. Nadhani huyu ni wa kule Ubelgiji kama sijakosea. Na ama kwa hakika kweli filamu zake zilikuwa za kuvutia sana, maana tulikuwa tukosi kuzitazama. Kweli afikuri hivi yuko wapi jamaa?
Naam, hujakosea Sande, ni raia wa Ubelgiji, mtaalamu wa michezo ya miereka ya karate na kung fu. Ameshacheza filamu karibu 60 za sinema na televisheni chungu nzima kulingana na kitabu cha Encyclopedia, na filamu yake ya mwisho ilikuwa mwaka 2019 We Die Young, na nimepata habari na fununu kwamba atatoa filamu nyingine mpya mwaka huu. Jean-Claude Van Damme alizaliwa tarehe 18 Oktoba mwaka 1960 katika mji wa Brussels, Ubelgiji. Alipewa jina la Jean-Claude Camille François Van Vandenberg, lakini jina lake la usanii hivi sasa linajulikana kama Jean-Claude Van Damme. Hivi sasa mcheza filamu huyo mashuhuri anaishi Los Angeles, California, akiwa na tatizo la hisia zinazobadilika mara kwa mara inayofahamika kama bipolar, na anapatiwa matibabu. Vilevile anasema mwenyewe amekiri alikuwa na matatizo ya dawa za kulevya. Mwenyewe ameripoti kwamba ana tatizo la hisia zinazobadilika mara kwa mara inayofahamika kama bipolar, na anapatiwa matibabu. Ni hali ambayo mtu mara moja anaweza kuwa mzuri, halafu ghafla ukamwona akachanganyikiwa na kuwa mtu mwingine kabisa mwenye hisia nyingine tofauti. Vilevile Van Damme, kama wasanii wengi, amekumbwa na tatizo la utumiaji mbaya wa dawa za kulevya.
Kipindi ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa jijini Washington DC. Haya basi, zamu ni yake nani? Gervasi Doto wa Nguhugu, Dodoma, Tanzania. Watashukrani kwa kupata fursa ya kuuliza swali kwenye kipindi hiki. Kwanza unauliza, ni kwa nini baadhi ya viongozi wa bara la Afrika hung'ang'ania madarakani? Haya, swali kama hili pia limeulizwa naye Kiakubanga Muyove Ndikumana. Huyu anatoka Nyanza Lake. Hii si kule ziwa Nyanza, lakini ona hii ni upande wa nchi ya Burundi kule Makamba. Haya basi, nitasoma pia swali lake la pili ambao linasema, hivi je, ni kweli ugonjwa wa COVID-19 unaosababishwa na virusi vya corona haujapata marubaini wa chanjo inaweza kutibu kabisa? Haya, kazi kwa kuabudisha kule budi.
Kwa hakika Sande, viongozi kutaka kubaki madarakani kwa muda mrefu, tumelijadili swala hilo mara kadhaa hapa, na wataalamu wanasema si ucho madaraka peke yake, lakini kunatokea mambo chungu nzima. Ukishashika nafasi hiyo ya juu, basi unakuwa hutaki kuachia. Lakini wataalamu wanasema wale walio karibu na kiongozi yule nao hawako tayari kuacha madaraka, na sio rais peke yake, pia chama chake na washauri wake hawataki kuacha madaraka. Utachukua mfano wa kiongozi wa Algeria Bouteflika, alipigwa na kiharusi, akawa hawezi, akawa kiwete na kadhalika, alibaki na kubaki madarakani. Mwisho, baada ya maandamano chungu nzima, aliamua mwenyewe kusema anastahafu, baada ya chama kusema kwamba yungali anaweza kuendelea madaraka. Kwa hivyo unakuta sio yeye peke yake nia yake ya kuendelea madaraka, lakini vile vile wale watu walioko nyuma yake. Kwa upande wa ugonjwa wa COVID-19, ni kweli hapajapatikana tiba hadi hivi sasa, kwani chanjo tunaozungumzia iliyopatikana ni kuzuia uambukizaji. Lakini kulingana na wataalamu pamoja na mtaalamu mkuu wa magonjwa wa kuambukiza hapa Marekani, Anthony Fauci, ni kwamba chanjo inayozungumziwa hivi sasa ni kuzuia mtu kupata madhara makubwa zaidi yanayotokana na virusi hivyo kuliko kutokuwa na chanjo. Lakini ukipigwa chanjo unaweza kuambukizwa vilevile na virusi vya corona, lakini makali yake wanasema yanakuwa ni kidogo zaidi. Watu wanatumia dawa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na dawa za kienyeji ya kujifukiza kwa kutumia majani kadhaa muhimu kuweza kupata tiba. Kwa hivyo unakuta kwamba tiba bado haijapatikana. Wataalamu wanasema jambo kuu kupambana na ugonjwa huu wa COVID-19 ni kuimarisha kinga katika mwili wako, pamoja na kutumia vitamini zinazohitajika, lakini vile vile kuheshimu mambo mbalimbali, kuvaa barakoa, kuosha mikono na kutokaribiana au kuhudhuria sherehe ambapo kuna watu wengi, hasa ndani ya nyumba na kadhalika. Kwa hivyo ugonjwa huu upo, ni virusi ambavyo havijapatiwa tiba, na kama tunavyojua virusi ni vigumu kabisa kuvimaliza.
Na muda unakimbia kweli kweli hapa studio. Msikilizaji, nasoma ujumbe wako nya Oke Joshua au kumsoma Tanzania. Unauliza, je, ni kweli kwamba kwenye kambi ya jeshi la Marekani Pentagon kuna viumbe kutoka anga za mbali au aliens kama wanavyoitwa? Hapo kwanza ndio kibishi kidogo. Si kambi ya jeshi, ingawa ni moja hapa ya majengo makubwa kabisa ya serikali hapa Marekani. Hii ni Wizara ya Ulinzi. Na pili, hao viumbe vya ajabu wanavyozungumzwa kwa miaka mingi, lakini watu wanasema vinapatikana kwenye jangwa au vimefichwa kwenye jangwa katikati ya Marekani. Haya, Abdul Shakur Abud, je, kuna ukweli wowote juu ya jambo?
Sawa kabisa, Sunday. Pentagon ni Wizara ya Ulinzi ya Marekani, kwenye mojawapo ya majengo makubwa, ambapo wanasema ukizunguka jengo hilo kwa ndani pembe zote tano, manake Pentagon ni jengo lenye pembe tano, ina urefu wa mita 1405. Kuhusu viumbe ndani ya jengo hilo, hakuna ukweli wowote, ingawa utakuta kuna idadi fulani ya watu wanaamini jambo hilo. Ni kwamba Wizara ya Ulinzi imeficha habari za kuwepo na viumbe kutoka sayari nyingine. Jambo hilo wizara imekanusha kabisa, na hakuna mambo kama hayo. Hizo ni dhana tu, kwani kuna watu wengi ambao wanaamini kuna viumbe vya aina ya mviringo vinavyojitokeza mara kwa mara, hasa wakati wa usiku. Wanasema wanaona zikienea hewani na zinatoka katika sayari nyingine. Ni dhana, lakini hakuna uthibitisho wa kisayansi kwamba kuna viumbe vingine ambao wanaishi kwa maajabu kutoka maeneo mengine wako hapa duniani.
Zamuni yako Samuel Maina huko Nairobi, Kenya. Kwa kweli si sana au kawaida kusikia watu wa Nairobi, Kenya kipindi hiki. Kwa hiyo karibu sana Samuel Maina. Anauliza, je, kuna aina ngapi za wanyama nchini Australia? Haya, nadhani anataka kufahamu wanyama pori huyu. Hii ni swali la mtihani kidogo. Kazi kwako kabisa kurubuni.
Na kweli ni swali la mtihani. Basi kulingana na kitabu cha utafiti cha Britannica, kuna kati ya viumbe 200,000 to 300,000 kwa Australia. Lakini upande wa nyama kuna aina karibu 400, na kati ya hizo 15 tu hupatikana barani humo peke yake. Hakuna kwingineko unaweza kupata wanyama kama hao, hasa ukiangalia kama kangaroo hapatikani kwingine isipokuwa Australia, au koala bear hapatikani kwingine isipokuwa Australia. Nikitumaini kwamba nimefaulu mtihani wangu. Kwa hivyo kuna aina 15 ya nyama ambao lazima wajue kule Australia.
Haya, sijui muda wako ukoje hapo kwa Abdul Shakur Abud, maana tuko mbali. Lakini hii inarusha swali jingine kutoka kwa Vincent JJ Kaji. Yeye anajitaja kwamba ni kijana mpole Tanzania, akiwa hapo Kagongwa, mtaa Majengo, Kahama. Anasema na tena ana mzigo mkubwa huyu, kwani anawakaribisha wasakatonge wote wa Salam Club. Haya, karibuni sana 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 sana. Anauliza, je, Marekani huwa kuna waziri mkuu? Haya, huku bila shaka hakuna cheo kama hicho, maana ni mfumo wa utawala wa rais. Hivyo ndivyo inavyokuwa Marekani. Abdul Shakur Abud, unasemaje?
Sahihi kabisa, Sande, kwani kuna utawala mfumo wa rais hapa Marekani. Mifumo mashuhuri duniani utakuta kwamba mbali na utawala wa kifalme, kuna utawala wa rais na utawala wa bunge, ambapo waziri mkuu anakuwa na mamlaka, utawala wa rais, rais anakuwa na mamlaka kamili. Kwa hivyo utawala wa waziri mkuu katika nchi nyingi hutokana na viongozi wa chama kilichopata ushindi katika bunge. Wingi wa viti katika bunge, hapo wanamchagua mtu anayewakilisha serikali. Mtu anakuwa waziri mkuu, kuwa na utawala kamili katika serikali. Halafu kuna rais pale. Chukua mfano ya India au chukua mfano wa Israel, kuna rais katika nchi hizo, lakini waziri mkuu ndiye na madaraka kamili. Anatokana na chama chenye viti vingi katika bunge. Hivyo mfumo wa bunge ndio madaraka kamili. Hata hivyo, katika nchi nyingi za Afrika kuna waziri mkuu, lakini rais ndio bado yuko kwenye kiti na mwenye mamlaka zaidi. Hapa Marekani mfumo ni mfumo wa rais. Rais ana mamlaka, bunge lina mamlaka tofauti. Kwa hivyo hapa Marekani kuna kile kinaitwa check and balance. Taasisi moja inaangalia taasisi nyingine kuhakikisha kwamba kuna utawala bora katika nchi hii. Kwa hivyo utawala hapa ni wa rais, hakuna waziri mkuu.
Haya, nafikiri anatufungia kipindi hatakuya kwa ajili kwa hiyo leo ni huyu Mercy Kambale Kihita akiwa Kirumba DRC. Unauliza je, kuna dawa dhidi ya corona? Kwa sababu unasema mliambiwa kwamba imeshamalizika. Sasa imetoka wapi tena? Haya. Nadhani huyu hajaambiwa kweli kwamba corona haijatoweka. Halafu pili, unasema kwa nini wafunge masomo lakini wanaendelea na michezo ya kabumbu, kanisa pamoja na makusanyiko mengine isiyokuwa na maana kutupatia majibu? Ha. Haya. Hapa kuna kazi kweli kweli. Ni kuachia Abdul Shakur Abud waeleze hapa.
Punde hivi nimelijibu swala hilo kwamba hakuna dawa ya COVID bado isipokuwa chanjo ya kinga ambapo watu wanaambiwa waichukue. Lakini hilo swala la kwamba ugonjwa umetoweka ni upotefu mtupu, na kuna baadhi ya viongozi ambao hawajatilia maanani sana ugonjwa huo na hatari unasababisha vifo vingi. Ukichukulia mfano rais wa zamani wa Marekani Donald Trump hakutilia maanani ugonjwa wa COVID mpaka alipopata mwenyewe COVID-19. Rais wa Brazil hakutilia maanani ugonjwa huo. Kwa hivyo kuna marais wengi. Rais wa Tanzania John Magufuli hadi wiki hii ndipo alikubali kwamba kuna ugonjwa wa COVID, lakini mwanzo alisema kwamba umetoweka. Kwa hivyo watu wanaamini yale viongozi wanaosema, na hivyo inakuwa ni changamoto. Kwa hivyo kwa msikilizaji wetu, ugonjwa huo haujatoweka. Tunashuhudia wimbi la pili ambapo kuna tatizo kubwa zaidi, manake kuna jitokeza virusi aina mpya vinavyotokana na virusi vya awali. Kwa hivyo kuna virusi vya Afrika Kusini, kuna virusi vya Uingereza na virusi vya Brazil, na maambukizo yake ni makubwa zaidi na ndio inashuhudiwa huko barani Afrika. Mimi nadhani Sande muda umemalizika, hatuna budi kuaga wasikilizaji wetu hadi wakati mwingine. Mimi hivi sasa ni Abdul Shakur Abud, ninampisha BMJ Muridhi akiwa kule Virginia atuletee viji mambo. Hadi wakati huo nasema kwaherini.
Right, ni wakati mwingine wa kukuletea vituko, sarakasi, maajabu na vitimbi vya wiki. Lakini leo tunaangalia baadhi ya matukio yasiyo ya kawaida yaliyogonga vichwa vya habari mwaka jana. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Mridhi. Ingawa wengi wamesema kwamba shughuli nyingi zilisitishwa mwaka uliopita, vituko na maajabu yanaonekana hayakupungua. Ni mwaka ambao Wizara ya Ulinzi ya Marekani ilikiri kwamba ilikuwa imeona video za kweli za vyombo vilivyokuwa vikipaa lakini ambavyo havitambuliki, kwa kimombo vinaitwa UFO, kifupi cha unidentified flying objects. Na ingawa kulikuwa na video kama hizo tangu mwaka 2007 na moja iliyoonekana mwaka 2017, zote hizo zilipelekea uvumi, tetesi na utata kwamba hakuna aliyejua uhalisia wa habari hizo hadi pale idara inayohusika na ulinzi wa anga za Marekani ilipotoa kauli rasmi kuthibitisha kwamba taarifa hizo zilikuwa ni za ukweli.
There was a lot of speculation going out there. They had already been leaked, so why not come out and say, okay, these films are genuine, they do exist, but we don't know what they are.
Lakini ajabu ni kwamba vifaa au vyombo vilivyoonekana vikipaa hadi sasa havijulikani vilitoka wapi. Msikilizaji, labda tunakaribia kujua ukweli kuhusu iwapo kuna viumbe wengine kwenye sayari zingine ambavyo havikuwa vimejulikana kufikia sasa. Iwapo hilo litatokea kwa kweli, hapa katika meza ya viji mambo tunakuhakikishia kwamba iwapo tutakuwepo, tutaendelea kukuletea mengi zaidi kuhusu ripoti kama hizo. Kwa sasa, licha ya kwamba Pentagon imethibitisha kuwepo kwa UFO kama hizo, hakuna maelezo ya kina yaliyotolewa rasmi. Tukitoka kwa UFO lakini tukisalia huko huko angani, mwaka 2020 pia ulishuhudia kugunduliwa kwa sayari mpya. Lakini msikilizaji, hilo huenda lisikushangaze kama ambavyo utashangaa kusikia ni nani waliofanya ufumbuzi huo. sio wanasayansi, ila ni mwanafunzi wa shule ya upili ambaye alikuwa kwa siku yake ya pili ya ukufunzi kwenye kituo cha mamlaka ya masuala ya anga za juu ya Marekani, NASA. Na wala sio kasayari kadogo tu, mwanafunzi huyo mwenye umri wa miaka 17 aligundua kuwepo kwa sayari ambayo ilikuwa haijulikani kufikia wakati huo, na ambayo ni mara 7 kuliko dunia hii tunamoishi. Sayari hiyo imepewa jina la TOI 1338B. Hakuna mengi ambayo yameelezwa kuhusu utafiti unaofanywa kuhusiana na sayari hiyo, ila tu kwamba iko mbali sana na ardhi. Jarida la Forbes liliripoti pia kwamba wanasayansi walikuwa na wasiwasi kuwa nyota moja ilikuwa imepotea angani kwa mazingira tatanishi, na kwamba wanaendelea kuitafuta, kwani hakuna dalili zozote kwamba ililipuka au kuyeyuka kama baadhi ya nyota zinavyofanya wakati mwingine. Ni kati tu ya maajabu ya anga za juu yaliyoripotiwa mwaka jana. Mwezi Oktoba nao ulikuwa na vituko vyake hapa ardhini. Mbwa mmoja wa rangi ya kijani alizaliwa nchini Italia, na wanasayansi wakatoa maelezo kuhusu ni kwa nini hilo lilitokea. Cha ajabu hata zaidi, msikilizaji, ni kwamba mbwa huyo hakuzaliwa peke yake, ila walikuwa watano, lakini ni yeye tu aliyetoka akiwa wa rangi ya kijani, wenzake wote wakiwa wa rangi nyeupe. Mkulima mwenye mbwa huyo aliyezaliwa alipigwa na butwa, na alisikika akisema kwamba kama hayo yangetokea mwezi Machi, basi watu wangesema ni sarakasi tu za kuadhimisha siku maarufu ya Mtakatifu Patrick, ambapo watu wengi huvaa mavazi ya kijani kibichi. Lakini wanasayansi walisema nini? Kulingana na vyombo vya habari nchini Italia, mbwa huyo aliyepewa jina la Pistachio alipata rangi hiyo kwa kugusana na sehemu ya tumbo ya mamake iliyokuwa na rangi itwayo Biliverdi. Lakini bila kutoa maelezo zaidi, msikilizaji, hata sisi hapa kwenye meza ya Viji Mambo hatukuwa tumesikia lolote kuhusu rangi kama hiyo ikiwa ndani ya tumbo la mbwa. Lakini wataalamu wa masuala ya maumbile wanasema kwamba kadri miaka itakavyokuwa inasonga, ndivyo kutakuwa na uwezekano wa rangi hiyo ya kijani kibichi kupungua na hatimaye kuisha, na mbwa huyo kurejelea rangi yake ya asili ambayo ni nyeupe. Msikilizaji, ni hayo tu ya kufunga mwaka wa 2020 na kufungua au kukaribisha mwaka 2021 kutoka hapa meza ya Viji Mambo. Ni hayo tu tuliokuwa nayo. Kipindi hiki hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kama ilivyo desturi yangu, kabla sijaondoka na kuacha na kauli ya wiki hii kwamba ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni, kisa na maana dunia imejaa Viji Mambo. Basi kabla ya kufunga matangazo haya na kuletea muktasari wa habari, mimi ni BMJ Muridhi. Zaidi ya watu 200,000 wamekimbia makwao tangu mapigano yaanze katika Jamhuri ya Afrika ya Kati kufuatia uchaguzi wa mwezi Disemba mwaka jana ulioibua utata. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR. Kituo cha kitaifa cha kudhibiti na kuzuia magonjwa hapa Marekani kimewaagiza Wamarekani wote wanaotumia usafiri wa umma kuvaa barakoa katika sehemu mbalimbali katika juhudi za serikali za kukabiliana na kuenea kwa virusi vya korona. Shirika la chakula duniani WFP limesema linaimarisha mpango wake wa kutoa msaada kwa watu waliofurushwa makwao baada ya mapigano ya kikabila magharibi na kusini mwa Darfur nchini Sudan. Na jeshi la Myanmar limesema litailinda na kuifuata katiba ya nchi hiyo, kauli ambayo imetolewa leo Jumamosi, siku moja baada ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na balozi za mataifa ya magharibi nchini Myanmar kugusia uwezekano wa kuingilia kati kijeshi katika nchi hiyo. Jeshi limekuwa likidai kuwa uchaguzi wa Novemba mwaka jana ulikuwa na udanganyifu mkubwa.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Harrison Kamau nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.